VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, saya Bani Rahayu kembali hadir menemani Anda di VOA Weekend edisi Sabtu 16 November 2024. Dan tentu aja hari ini saya nggak sendirian, karena hari ini ditemani oleh...
Siapa lagi kalau bukan saya, Nur Hadi Sucahyo. Apa kabar pendengar? Semoga akhir pekannya menyenangkan. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan tapi tetap berisi untuk Anda. Di antaranya...
Supaya ngemil tanpa rasa bersalah, petani Inggris buat keripik kentang dalam kemasan ramah lingkungan.
This is 100% cellulose film.
Mesin penerjemah bertenaga AI untuk selamatkan bahasa daerah yang terancam punah.
Saya sekarang di Badan Bahasa ini sedang mendokumentasikan antara 14 sampai 15 bahasa daerah.
Film Juror 2 yang disutradarai Clint Eastwood tayang di Amerika bulan November ini.
I really like the script. I was like so eager to play.
Jadi gimana akhir pekannya para pendengar? Semoga bisa bersantai sejenak ya. Entah istirahat atau menjalani hobi lama ataupun hobi baru. Kalau kamu ada hobi apa, Ban?
Kalau aku sebenarnya ini hobi lama sih, tapi angot-angotan ngerjainnya.
Angot-angotan.
Kadang ngerjain, kadang enggak.
Oh, bahasa mana tuh?
Bukan bahasa Jawa ya. Ngarang. Bahasa Banten mungkin. Jadi kalau sempat aja dan kalau lagi rajin gitu. Jadi aku lagi suka-sukanya masak lagi nih.
Aduh.
Karena lagi nyoba berlangganan jasa antar bahan makanan. Itu yang dimana semua bahannya itu udah ditakar. Jadi kita tuh tinggal potong-potong dan masak aja.
Emang ada bedanya ya dengan kalau kita datang ke warung atau ke toko gitu belanja langsung gitu?
Lebih ke efisiensi waktu sih. Karena kan setiap misalnya pulang kerja nih, aku kadang kecapean. Dan kalau akhir pekan tuh mesti bebersih rumah juga kan.
Sementara kalau delivery, emang di Amerika tuh mahal banget ya delivery makanan gitu.
Iya, jadi layanan ini tuh menawarkan menu-menu makanan selama misalnya seminggu ke depan. Terus kita tuh tinggal pilih mau masak atau makan apa seminggu itu. Bahan makanan dan kertas resepnya nanti tinggal dikirim deh ke rumah.
Kedengarannya praktis juga ya.
Yes, tapi sebenarnya ada kekurangannya juga. Pertama, harganya nggak semurah kalau kita beli bahan makanan di toko.
Pastinya sih.
Iya, pastinya. Meskipun sebenarnya nggak semahal delivery juga sih. Dan yang kedua, nggak ada menu makanan Indonesia.
Oh.
Jadi ya, kalau itu bikin sendiri sih.
Dari mana rata-rata?
Ada percampuran antara Asia dan Amerika juga kayak. Dan Eropa juga lihat, Itali, pasta, nasi gitu-gitu.
Kayaknya aku juga seneng sih, aku seneng masak gitu. Cuman aku belum pernah nyoba yang kayak gini ini. Cuma pada dasarnya aku seneng masak. Beli bahan-bahan di toko itu saja sudah proses yang menurutku menyenangkan gitu loh.
Oh, gitu.
Pilih-pilih mau masak apa gitu loh.
Yang gak enak bayar ya?
Bayarnya gak enak, rasanya juga gak tahu nih.
Yang penting menyalurkan hobi masak ya.
Benar, benar.
Ngomongin soal makanan nih, kita ada laporan soal cemilan keripik kentang.
Jadi pendengar, pernah gak Anda merasa bersalah saat ngemil keripik kentang dalam kemasan plastik kecil? Sebagai salah satu makanan ringan yang paling populer di dunia, miliaran bungkus keripik kentang dikonsumsi setiap tahunnya. Tapi sebagian besar kemasannya nggak bisa didaur ulang dan malah berakhir di tempat pembuangan akhir.
Ya, dan untuk mengurangi perasaan bersalah itu, para petani di Inggris memproduksi kemasan ramah lingkungan yang bisa dikomposkan. Dan bahkan proses produksinya itu bisa menjadi daya bagi jaringan listrik lokal.
Oh, ini rasa bersalah nih soal kemasannya, bukan soal makan keripiknya toh.
Oh iya.
Selengkapnya kita ikuti laporan Eva Mazreva berikut ini.
Pendengar, keripik kentang adalah salah satu makanan ringan paling disukai di seluruh dunia. Menurut konsultan riset iMark Group, pada tahun 2023 lalu saja, secara global, pasar keripik kentang bernilai $34,5 miliar. Ironisnya, kemasan untuk camilan yang ada di mana-mana ini, secara tradisional dibuat dengan menggunakan plastik yang tidak dapat didaur ulang, yang membutuhkan waktu sekitar 80 tahun untuk terurai. Tapi, produsen keripik asal Inggris, Sean Manson, kini punya solusinya. Ia membuat kantong kemasan yang dapat menjadi kompos dalam waktu 26 minggu. Mason, yang juga salah seorang pendiri Two Farmers, mengatakan,
"This is 100% cellulose film.
Ini adalah film selulosa 100%. Ini adalah satu-satunya kemasan keripik yang dapat dikomposkan sepenuhnya. Kami membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengembangkan teknologi ini dan sekarang telah memasuki generasi ketiga. Kami sedang mencoba generasi keempat sambil mencoba memperpanjang masa simpannya. Apapun yang Anda lakukan dengan kemasan ini akan terurai. Ia akan larut kembali menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa."
Paket keripik yang dapat dikomposkan sepenuhnya ini adalah salah satu dari beberapa langkah yang diambil oleh pertanian untuk mengadopsi pendekatan produksi pangan yang sangat berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu, perjalanan keripik kentang dimulai dan berakhir di pertanian, tempat kentang ditanam, disimpan, dimasak, dan dikemas. Dengan demikian, petani yang memiliki kendali penuh atas setiap tahap dalam prosesnya. Kentang diiris, kemudian dimasukkan ke dalam salah satu dari dua mesin penggorengan yang berukuran sangat besar sebelum diarahkan ke ban berjalan untuk dibumbui dan dikemas. Kentang-kentang itu kemudian dipajang di rak-rak toko di seluruh Inggris dan juga di seluruh Eropa tentunya. Sebungkus keripik Two Farmers dijual seharga 1 pound sterling. Louis Betwell mengelola jaringan bisnis terbesar di Inggris yang fokus pada kerjasama dengan berbagai merek yang menerapkan strategi iklim. Ia mengatakan meskipun ambisi perusahaan seperti Two Farmers menawarkan optimisme baru bagi masa depan produksi pangan berkelanjutan di Inggris, masih diperlukan komitmen yang lebih luas.
The food industry has had such a difficult time over the last 4 years. We had
industri makanan telah mengalami masa-masa sulit selama 4 tahun terakhir. Kita telah mengalami pandemi, perang di Ukraina, inflasi yang sangat besar dalam biaya bahan baku, dan banyak lainnya. Saya pikir biaya adalah faktor yang sangat besar untuk mendorong bisnis ini bertransformasi dan bergerak menuju sesuatu yang ramah pada iklim.
Kedua petani itu mengatakan mereka berada di jalur yang tepat untuk menjadi operasi yang sepenuhnya netral karbon pada tahun 2025 nanti, seiring dengan misi mereka untuk produksi pangan yang berkelanjutan. Demikian laporan tim VOA.
Masih bareng Bani dan Nur Hadi di VOA Weekend edisi Sabtu.
Cuma setelah kenyang, dalam tanda kutip ya, karena cuma ngobrolin kentang, kita beralih ke laporan kedua tentang aplikasi berteknologi AI atau kecerdasan buatan.
Yes.
Yang akan membantu melestarikan bahasa daerah. Kamu kan ada keturunan Sunda nih, pasti nggak berbahasa Sunda?
Sayangnya enggak, karena bisanya sih sebatas kumaha, damang, pangestu, sisanya udah nguap semua, udah gak inget. Jadi dulu kan ada pelajaran mulok ya, muatan lokal. Aku juga sempat tuh belajar waktu SMP kalau gak salah. Tapi karena di sekolah tuh sehari-harinya ya pakainya bahasa Indonesia dan di rumah pun ngobrolnya bahasa Indonesia. Jadinya gak terbiasa untuk berbahasa Sunda. Tapi kalau ada yang ngobrol gitu dalam bahasa Sunda ya ngerti lah dikit-dikit.
Iya, mangga. Campurasun gitu.
Campur-campur gitu. Nah, kamu sendiri nih Nur, ini udah gak diragukan lagi nih. Pasti masternya nih, khatam bahasa Jawa nih ya.
Jih, buat menawi kaulot yang Jawi.
Waduh.
Kedah saged.
Nggih.
Matur wonten ing basa. Bahasa Jawi, ngoten Mbak Bani.
Berarti Mas Nur Hadi ini emang dari lahir ya? Dari lahir udah ya, berbicara bahasa Jawa.
Jadi aku separuh, ibuku orang Sunda,
bapakku
orang Jogja, tapi kami tidak diajarkan bahasa Sunda.
Ya.
Jadi cuma bisa bahasa Jawa.
I see. Gitu. Tapi emang dari kecil juga udah terbiasa kan ya? Dan lingkungannya pun mendukung.
Dengar-dengar, makanya senang lagu Bubui Bulan.
Aku nih sebenarnya pengen belajar juga sih. Tapi waktu itu pernah nyoba ngomong nih bahasa Sunda. Malah dibilang kayak robot.
Gak natural gitu ya. Tapi memang agak susah sih. Karena setiap bahasa daerah tuh kan ada kekasannya begitu ya.
Iya.
Itulah makanya perlu dilatih. Karena memang kekasan itu harus kita kuasai. Tapi ini penting. Kalau enggak nanti bahasa daerah itu punah.
Betul. Tapi balik lagi soal aplikasi tadi nih. Jadi pendengar bisa bayangin enggak ada chatbot misalnya ChatGPT atau Gemini, yang bisa membantu menerjemahkan bahasa daerah yang Anda tuturkan ke bahasa daerah lain yang mungkin belum pernah Anda dengar di Indonesia.
Jadi misalnya aku ngomong, pripun kabare Mbak Bani gitu.
Iya.
Itu nanti bisa ada terjemahan bahasa Banjar misalnya begitu ya?
Iya.
Atau bahasa Sunda begitu?
Betul, jadi bisa belajar juga bahasa lain kan? Tanpa harus belajar bahasa Indonesia.
Benar-benar. Jadi aplikasi kecerdasan buatan seperti inilah yang sedang dikembangkan oleh Badan Bahasa. Penggagasnya, Endang Aminuddin Aziz, dinobatkan sebagai satu dari 100 tokoh AI paling berpengaruh versi majalah Time.
Ya, kita simak yuk laporan selengkapnya oleh Rifan Dwiastono.
Febrian Adinata dan istrinya tidak pernah membahas dengan bahasa apa kedua putra mereka akan dibesarkan. Di rumahnya, sedikitnya 4 bahasa biasa terdengar sehari-hari.
Memang kita sekarang di rumah secara generalnya bahasa Indonesia. Tapi memang kadang ada kepengen gitu kan, ya kita coba ajak anak-anak ini bahasa Melayu, bahasa Minang, kita coba terus bahasa Banjar.
Baginya, penting agar kedua putra mereka memahami setiap bahasa yang diucapkan di rumah. Dan lebih dari itu, mengenal jati diri mereka. Yang dilakukan Febrian tergolong upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup terkecil, yaitu keluarga. Di tingkat nasional, upaya pelestarian sedang digalakkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz. Ia dan timnya sedang membuat aplikasi kecerdasan buatan atau AI semacam ChatGPT atau Gemini yang dapat menjadi mesin penerjemah antar bahasa daerah di Indonesia.
Saya bicara, misalnya saya orang Sunda nih, saya bicara ke si AI itu, cing naon bahasa Balina, nari maneh teu baleg, misalnya gitu ya. Itu si Baba itu akan langsung keluar dengan terjemahan dalam bahasa Bali.
Gambaran itu yang diharapkan Aminuddin dapat terwujud kelak. Saat ini, pembuatan chatbot itu masih dalam tahap awal. Ia dan timnya sedang terlebih dahulu membangun korpus digital bahasa daerah yang dikumpulkan dari buku, koran, majalah, rekaman percakapan lisan, hingga unggahan media sosial. Nantinya, korpus itu akan menjadi bagian dari data raya sistem AI model bahasa besar untuk mesin penerjemah tersebut.
Saya sekarang di Badan Bahasa ini sedang mendokumentasikan antara 14 sampai 15 bahasa daerah. Ya, okay. Kita mulainya dari situ.
Tidak hanya mesin penerjemah, Aminuddin juga ingin memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memetakan persebaran bahasa daerah serta mengkaji vitalitas atau daya hidupnya secara lebih efisien. Pelestarian bahasa daerah juga menjadi napas Bahasa Ibu Wiki, organisasi nirlaba yang bergerak untuk mendorong keterlibatan anak muda dalam diskursus publik dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Ninyoman Clara Listia Dewi adalah direktur pelaksana Bahasa Bali Wiki.
Selama ini kan kita skeptis ya, anak muda Bali khususnya itu nggak mau melestarikan bahasa Bali gitu karena mungkin malu, tidak se-ngetren bahasa Inggris gitu. Tetapi ternyata waktu kami mengadakan lomba itu justru demografi dari pesertanya itu anak muda.
Clara mengapresiasi upaya pemerintah melalui Badan Bahasa untuk melestarikan bahasa daerah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Meski tidak berkolaborasi dalam inisiatif AI Badan Bahasa, Clara merasa gerakan-gerakan akar rumput seperti Bahasa Ibu Wiki ikut terlegitimasi oleh pencapaian Aminuddin September lalu, ketika majalah Time menobatkannya sebagai satu dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan tahun 2024.
Kan bagaimanapun bukan pencapaian pribadi ya, ini bukan ini, tapi ini adalah berkat dukungan tim.
Hasil survei ulang yang dilakukan Badan Bahasa pada tahun 2021 menunjukkan ada 18 bahasa daerah yang berstatus aman, 8 bahasa terancam punah, 8 bahasa berstatus kritis, dan 5 bahasa yang telah punah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kembali lagi bersama Nur Hadi dan Bani, dan masih seputar bahasa. Ban, waktu kamu pertama kali belajar bahasa Inggris, kamu belajarnya lewat apa?
Aku tuh mulai belajar bahasa Inggris sejak SD. Jadi waktu itu ikut-ikutan teman sih sebenarnya, les bahasa Inggris. Jadi FOMO, kalau kata anak zaman sekarang, fear of missing out, takut ketinggalan. ternyata makin lama asik juga ya, wash.
Gitu ya?
Lumayan lah. Akhirnya mulai deh belajar lewat lirik lagu dan juga subtitle film. Kalau kamu sendiri awal-awal belajarnya gimana?
Pasti beda banget, Ban. Kita kan datang dari era yang berbeda ya. Waktu aku kecil belum ada YouTube. Satu-satunya nonton TV ya kalau nggak di bioskop di TVRI begitu. Jadi bagaimana anak kecil di zamanku belajar bahasa Inggris, satu-satunya cara ya lewat les, kursus, atau lewat guru di sekolah. Makanya beda banget sama anak zaman sekarang.
Iya, tapi buat kamu sendiri apa sih yang paling menantang ketika belajar bahasa Inggris?
Bahasa Inggris itu kan nggak konsisten ya. Ada padanan huruf tertentu yang misalnya double O itu dibaca U, di kasus lain, di kata yang lain, double O itu dibaca tetap O.
Iya, betul.
Itu kan gak konsisten, jadi bingung lah kita yang belajar.
Gak kayak bahasa Indonesia ya, apa yang kita baca itu apa yang kita lafalkan.
Bener, hurufnya itu bacanya begitu.
Iya.
Kalau kamu sendiri, apa Ban yang paling menantang?
Untuk aku itu selain aksen orang yang beda-beda ya, apalagi di Amerika ini kan gak cuma yang aksen Amerika-Amerika, ada juga aksen misalnya campuran lah. Ada orang India, ada orang Thailand, ada orang Afrika, mana-mana pokoknya. Tantangan terberatnya itu justru menyingkirkan rasa takut dijudge karena salah grammar atau pengucapan. Padahal belum tentu juga sih mereka peduli ya. Karena yang penting komunikasinya kan lancar.
Betul, aku setuju. Pagi ini aku di kereta duduk sebelahan sama orang India. Jadi waktu ngobrol ya kami, sebenarnya hal-hal seperti itu kan tidak terlalu diperhatikan. Baik oleh mereka atau oleh kita. Kadang kita memang harus berani gitu aja. Jadi jangan sampai takut itu menghambat kita untuk berkembang.
Betul.
Nah, buat yang ingin belajar bahasa Inggris lewat film, kita punya satu info tentang rilis film terbaru berjudul Juror No. 2.
Yes.
Yang mulai tayang November ini.
Ya, film ini disutradarai Clint Eastwood dan juga aktor asal Inggris Nicholas Hoult, dan juga mendapat sambutan positif terkait naskah dan para pemerannya. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
It was raining and I hit something.
Nicholas Hoult, aktor asal Inggris, awalnya mengira Clint Eastwood membicarakan orang lain ketika berbicara dengannya membahas bintang untuk film barunya tentang hukum, di mana seorang laki-laki biasa menghadapi dilema moral yang luar biasa.
And I was just, first of all, I was so nervous. And I remember saying to him, I was like, oh, I really like the script. I was like so eager to please.
Saya sangat gugup. Saya ingat mengatakan kepada Eastwood, saya sangat menyukai naskahnya. Saya sangat ingin menyenangkan hatinya.
Meskipun mungkin ada banyak sikap mencela diri sendiri dalam kisah film ini, namun semangat film ini tidak asing bagi Hoult. Eastwood, usia 94, adalah salah satu tokoh besar yang bahkan membuat para veteran film paling berpengalaman sekalipun sedikit terkejut. Film ke-42 garapan Clint Eastwood, Juror No. 2, mendapat ulasan yang kuat karena menjadi film mengenai persidangan yang mencekam, cerdas, dan orisinil tentang teka-teki yang mustahil dipecahkan. Dalam naskah asli yang ditulis oleh Jonathan Abrams, karakter Hoult, seorang pencandu alkohol yang sedang memulihkan diri dan menantikan anak pertamanya, dipilih untuk menjadi juri dalam kasus pembunuhan. Namun ketika faktanya mulai terungkap, ingatannya pun ikut terkuak dan ia terpaksa menghadapi kemungkinan bahwa tanpa disadari dia mungkin ikut bertanggung jawab. Toni Collette dalam film ini berperan sebagai jaksa yang ambisius.
Defendant James Sass and his then girlfriend Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did.
Sementara Chris Messina sebagai pembela umum, J.K. Simmons berperan sebagai juri lainnya, demikian pula Zoe Dutch dan Kiefer Sutherland yang menulis surat kepada Eastwood untuk menanyakan apakah mungkin ada peran untuknya. Collette mengatakan ia sangat yakin akan kepiawaian Eastwood.
I've never felt so trusted. He's so confident as a director, but not in an egotistical way. He's just so present and allows it all to unfold.
Toni Collette mengatakan Eastwood sangat percaya diri sebagai sutradara, tetapi tidak dalam arti negatif. Ia sangat peka dan membiarkan semuanya terungkap. Sejujurnya, ia mengatakan belum pernah bekerja dengan orang yang begitu santai. Banyak yang membahas mengenai apakah Juror No. 2 akan menjadi film terakhir Eastwood. Namun Eastwood tidak mengungkap hal itu secara terbuka atau pribadi. Faktanya, ketika produksi terhenti karena pemogokan para aktor, ia bahkan tidak menggunakan waktu itu untuk beristirahat. Collette menambahkan, tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan ini adalah film terakhir Clint Eastwood. Film Juror No. 2 ditayangkan perdana di AFI Fest pada tanggal 27 Oktober 2024 dan dirilis di Amerika oleh Warner Bros. Pictures pada tanggal 1 November 2024. Saya Madeoni, VOA. You know what to do.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 16 November 2024. Besok kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam laporan ringan tapi berisi untuk Anda.
Anda bisa simak juga program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Miss It. Nah, salah satu episode terbaru In Case You Miss It adalah peluang film-film laga Indonesia menembus Hollywood.
Wah, keren nih. Dan Anda juga bisa cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Nur Hadi pamit. Sampai jumpa.
Bye.
Bye.